Татарстанда импортны алыштыру үзәге эшенең беренче 10 көнендә эшмәкәрләр 93 миллион сумлык продукция сатып алу өчен контракт төзегән. Мәйданчык республикада махсус эшли башлады, ул эшмәкәрләргә яңа икътисади шартларда үзара хезмәттәшлек элемтәләрен оператив рәвештә үзгәртеп кору өчен кирәк. Импортны алыштыруда продукция җитештерә торган предприятиеләр турында мәгълүмат бирү элек чит ил компанияләре белән хезмәттәшлек иткән кешеләргә зур ярдәм. Барлык сораулар буенча тәүлек буена эшләүче кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итергә мөмкин. Эшмәкәрләр өчен укыту семинарларда үткәрелә. Элемтә өчен телефон 88700-798-73. Алабугада газ моторында эшли торган тракторлар җыю планлаштырыла. Техника МТЗ Татарстан предприятиесендә җыелачак. Бу Минский заводы филиалы. Предприятие 18 модель машина җыя, запас частьләр Россия һәм Белоруссиянеке. Быел 5000 техника җыярга планлаштыралар, аны арттыру мөмкинлеге бар. Татарстанны гына түгел, Идел буе, Урал федераль округларын, Кырымны, гомумән Россиядәге ихтыяҗларны канәгатьләндерәчәк 200 миллион сумлык запас частьләр бар. Планда газда эшләүче тракторлар җитештерүне башлап җибәрү экологик ягулык чыгымнарны киметергә мөмкинлек бирә. Хәзер двигательләрне сынау үткәрелә, серияле рәвештә эшләтеп җибәрү быелга билгеләнгән. Татарстан халкы демография ил күләм проектының эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү федераль проекты буенча 400-дән артык программа буенча бушлай яңа һөнәр үзләштерә яки квалификациясын арттырала. Укуларда катнашу өчен гаризаны trudvsem.ru сайтында бирге мөмкин. Уку өчен җитештерү, мәгариф, төзелеш, хезмәт күрсәтү, мәгълүмати коммуникация технологияләре өлкәсендә юнәлешләрне сайлап була. Проект имтихан тапшырганнан соң һәр укучыны эшкә урнаштыруны күздә тота. Уку башланганчы укучы һәм предприятие тиешле килешүгә кул куя. Белгечлекләр исемлеге базар ихтыяҗларын, икътисадның төп тармаклары ихтыяҗларын исәпкә алып әзерләнгән. Укуларны узган укучылар үз мәшгульләр статусында эшли ала, шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәләргә яки крестьян фермер хуҗалыгы ачырга мөмкин. Татарстанда 2021 елда 2384 кеше түләүсез белем алган һәм World Skills линиясе буенча эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү проекты кысаларында яңа белгечлек алган яки һөнәри квалификациясен күтәргән. Укуларына узган укучыларның 100% эшкә урнаштырылган, алар 400-дән артык предприятиедә эшли. Татарстанда эшче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» республика телевизион иҗат фестивале старт алды. Заявка кампаниясе 15 сентябрьгә кадәр үткәрелә. Проектның яңа сезоны 7 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк һәм берничә этапта уза. Концертлар белән ярым финаллардан, финалдан һәм йомгаклау гала-концертыннан торган зона турлары. Ул традиция буенча Казанда үтәчәк. Моннан тыш быел музыкаль юнәлеш, бию юнәлеше, дан минуты, визитка презентация кебек төп номинацияләрдән тыш зирәклек һәм белем бирү, чәчәк ат Татарстаным дигән категорияләрдә кертелә. Шуңа бәйле рәвештә фестивальнең приз фонды артырылачак дип хәбәр итә чараны оештыру комитеты. Исегезгә төшерәбез, «Наше время, безнең заман» эшче яшьләр фестивале Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән ЮНЕС кешеләре буенча Россия комиссиясе игедесе астында үткәрелә. 2021 елда анда республиканың 42 муниципаль берәмлегеннән 180-дән артык предприятие катнашты. Катнашучыларның гомуми саны 1307 кеше. Үзәк хәрби округның хәрби спортчы парашютчылары Украинада махсус хәрби операциядә бурычларын үтәүче Россия хәрбиләрен хуплау изеннән парашют белән катлаулы сикереш ясады. Хәрби парашютчылар Ми-8 МТВ-5 десант транспорт вертолетыннан 3000 метр биеклектән парашют белән сикерде. Сәгатенә 200 км тизлек белән төшү вакытында спортчылар төркем акробатикасы элементларын башкарып, латынча Z һәм V хәрефләре фигураларын ясады. Z һәм V билгеләре соңгы вакытта бөтен дөньяда иң танылган символларга әверелде. Яңалыклар азагында һава торышы турында бүген 30 март, шәршәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, яңгыр, җил көнбатыштан талгын, һава температурасы 0-5 градуска кадәр җылы.